Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 23-ն է, օրը 3:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայողը դատապարտվեց ծմահազատազրկման։ Հիմնադիր խորհրդարանի դիմադիր շարժման անդամ Ալեգ Գենիգոմշյանը Արայիկ Խանդուրյանին հորդորում է չմասնակցել գյուղապետի ընտրություններին։ ՀԱԿ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը դեմ է զինված պայքարի միջոցով իշխանապահություն իրականացնելուն։ Վերաքննիչ դատարանում շարունակվում են սասնածրեր զինված խմբի անդամների կալանքի որոշումների բողոքարկումները։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի հանդիպումը ախալքալակցիների հետ ավարտվել է թեժ վիճաբանությամբ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովին դատապարտեց ՑՄԱ ազատազրկման մանրամասները լուրերից հետո։ Վրաստանի մահաբեկչության կազմակերպման մեջ մեղադրվող Վլադիմիր Ռուխազենի նշան բողոքի անժամկետ հացադուլ է սկսել, այս մասին հայտնել են ռապաստաբանը։ Հիշեցնենք, Վրաստանում 5 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել հաբեկչություն կազմակերպելու հոդվածով, ըստ վրաց իրավապահների անցավոր խումբը ծրագրում էր պայթեցնել Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարա։ Թուրքիան Ավստրիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների լարումից հետո խորհրդատվության նպատակով Վիեննայից հետ է կանչել իր դեսպանին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, հավելելով, որ պաշտոնական Անկարան վերանայում է երկկողմ հարաբերությունները Վիեննայի հետ։ Երեկասուլիսի ընթացքում Չավուշօղլուն մեղադրել է Ավստրիային, Թուրքիայում, Եվրամիությունում և Միացյալ Նահանգներում ահաբեկչական կազմակերպություն համարվող քրդական բամորական կուսակցության աջակցություն ակցելու մեջ, այդ երկրում ի պաշտպանություն քրդերի անցկացված ցույցի պատճառով։ Թուրքիայի բարձրագույն ռազմական խորհուրդը, որը սովորաբար հավաքվում է տարին երկու անգամ, այս ամիս արդեն երկրորդ հանդիպումն է անցկացրել։ Անցած ամսվա հեղափոխության փորձից հետո առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ խորհրդում գերակշռել են քաղաքացիական անձինքնախարարներ ու փոխնախարարներ։ Հեղաշրջման ձախողված փորձից հետո աշխատանքից ազատվել է մոտ 80,000 զինծառայող, ոստիկան ու դատավոր։ Էրդողանի վարչակազմը կատարվածի մեջ մեղադրում է Միացյալ Նահանգներում բնակվող հոգևորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենին, նրան արտահանձնելու հարցում Անկարան ու Վաշինգտոնը դեռ համաձայնության չեն եկել։ Թուրքիայի ոստիկանությունն այսօր Սիրիայի տարածքից երկու հրետանային հարվածներից հետո սահմանամերձ Քարքամիշ քաղաքում պարեկային հսկողություն է սահմանել։ Թուրքական բանակը պատասխան կրակ է բացել Սիրիայի հյուսիսում Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման 4 դիրքերի ուղղությամբ, արձակելով 40 արկ։ Անադոլու գործակալության հաղորդման Քարքամիշին հարվածած արկեր արձակվել են սիրիացի ապստամների և Իսլամական պետության զինյալների միջև բախումների ընթացքում, տուժածներ չկան։ Մարզական արբիտրաժային դատարանն ուժի մեջ է թողել Ռուսաստանի Պարալիմպիկ հավաքականի վերաբերյալ վճիռը, արգելել Ռուսաստանի հավաքականի մարզիկների մասնակցել Ռիոյում սեպտեմբերի 7-ից 18-ը կայանալիք Պարալիմպիկ խաղերին, քանի որ նրանք չէին համապատասխանում համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության պահանջներին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին երեք հայտարարել է, որ Իսլամական պետության դեմ պայքարին ուղված ռազմական համագործակցության շուրջ պաշտոնական Վաշինգտոնի ու Մոսկվայի միջև բանակցությունները մոտենում են ավարտին։ Աֆղանստանում ականի պայթյունից ամերիկացի մեկ զինծառայող զոհվել է, ևս մեկը վիրավորվել Թալիբան շարժման դեմ գործողությունների ընթացքում, փոխանցում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով ՆԱՏՕ-ի հայտարարությունը։ Գործողություններն իրականացվել են Հիլմենգ շրջանում, վիրավորվել է նաև Աֆղանստանի բանակի 6 զինծառայող։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը դատապարտվեց ՑՄԱ ազատազրկման, ինչպես և պահանջել էր մեղադրող դատախազը։ Այս դատավճիռն անշուշտ ոչ մեկի համար անակնկալ չէր և ըստ էության առավելագույններ, ինչ կարող էր առաջարկել Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը։ Այդուհանդերձ Պերմյակովի գործի հետ կապված բազմաթիվ հանգամանքներ առնվազն Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացուցիչների համոզմամբ մնացին չբացահայտված, մասնավորապես այդպես էլ պարզ չդարձավ կրակոցները լսել չլսելու հանգամանքը, չէ որ բազմաթիվ փամփուշներ էին արձակվել, սակայն հարևաններից ոչ ոք կրակոցի ձայն չի լսել։ Այդպես էլ չհաջողվեց քնչական փորձառություն անցկացնել Ավետիսյանների տանը, որքան էլ զավեշտալի է, այն անցկացվեց ռուսական ռազմաբազայում։ Դատավարությունից բացակայեցին մի շարք առանցքային վկաններ, այդ թվում Պերմյակովի հրամանատարները։ Այս ցանկը կարելի է շարունակել, վերջապես այդպես էլ մութ և անհասկանալի մնաց բուն սպանությունների շարժառիթը։ Այս ամենով հանդերձ Պերմյակովին առաջվող զարգացումները նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների իրական որակի բացահայտման ինդիկատորը դարձան։ Ի սկզբանե Հայաստանի օրենսդրության նաև միջպետական պայմանագրի կոպիտ խախտումներով Պերմյակովը չհանձնվեց հայկական արդարադատությանը, ու թեև հայ-պաշտոնյաները փորձեցին անհոդաբաշխ կերպով դա արդարացնող ինչ-որ դրույթներ վկայակոչել, բայց դրանք բնականաբար ոչ ոքի չհամոզեցին։ Ավելին, շատերն առավել ստորացուցիչ համարեցին այն, որ ռուսական կողմը իբրև բարի կամքի արտահայտություն, ի վերջո Պերմյակովին հանձնեց հայկական արդարադատությանը։ Իդեպ, դատավճռից այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե որտեղ է Պերմյակովը իր պատիժը կրելու։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կազվանցյանը։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարն այսօր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովին ցմահազատ ազրկման դատապարտեց, նրան մեղավոր ճանաչելով գյումրեցի Ավետիսյանների 7-հոկանոց ընտանիքի սպանության, ավազակային հարձակման ու հայ-թուրքական սահմանը հատելու փորձի մեջ։
Համբաստանյալ Վալերի Պավելի Պերմյակովին հանցավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ մասի առաջին 5-րդ-8-րդ կետերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 107-րդ մասի 3-4 կետերով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-385 առաջին մասով նախատեսված հարձակվողությունների կատարման մեջ։ Վերջնական պատիժ սահմանը հիմա ազատագրվում։
Դատավորը հրապարակած վճռում չնշեց, թե որտեղ է պատիժը կրելու 20-ամյա Պերմյակովը, անորոշության մեջ թողնելով նույնիսկ ռուսին ծառայողի պաշտպան Էդվարդ Աղաջանյանին։
Ես սպասեցի, թե դատարանը ինչ կորոշի, դատարանն է ձեռնպահ մնաց։ Անորոշության մեջ թողեցին, այո։
Եվ դատավորից և մեղադրողից փորձեցինք պարզել, թե ինչու դատարանը ոչինչ չասաց պատժի կրելու վայրի մասին։ Երկուսն էլ արձագանքեցին, թե իրենք վճիռը հրապարակելիս և մեղադրանքը ներկայացնելիս առաջնորդվել են քրեադատավարական օրենսգրքի 360-հոդվածի պահանջներով։ Միջդեռ նշենք, վերոնշյալ հոդվածի որևէ կետ չի անդրադառնում դատապարտյալի պատժի կրման վայրին։ Այսօր վճիռի հրապարակմանը ներկա չէին ոչ Ավետիսյանների հարազատները և ոչ էլ նրանց ներկայացուցիչ փաստաբանները։ Սովորաբար դատավճիռներում նշվում է, թե Համբաստանյալը պատիժը ինչպիսի ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկում է կրելու։ Պերմյակովի պարագայում այս հարցը ևս չհստակեցվեց։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Երեմ Սարգսյանի խոսքով դատարանը գործող օրենսդրությամբ կարող է և չնշել պատժի կրման վայրը, սակայն հաշվի առնելով գործի կարևորությունը կարող է դատական ակտում նշել երկիրը։
Այստեղ քանի որ փոքր բնութային դեպքում էր, որ այդ երկնպանքի խնդիրը կա, այս դեպքում գուցե որ նշել, թե որ երկրի, միայն դա արդեն մեզ բավարար կլիներ, բայց եթե զուտ իրավական առումով խոսենք, նման պարտադիր պահանջ չկա, պետք է դատավճռում
Պաշտպանը հայ-ռուսական միջպետական պայմանագիրը մեջբերեց, որտեղից ակնհայտ է դառնում, որ պատժի կրման հարցի վերաբերյալ կարգավորման մեխանիզմը բացակայում է։ Երեմ Սարգսյանը կարծում է, Պերմյակովը պատիժը Ռուսաստանում կկրի։
Իրավական բոլոր հնարավորությունները կան, որ Պերմյակովին փոխանցեն ռուսական կողմին, բայց կարծում եմ սա այն գործն է, որովհետև պետք է վճռականություն չստաբերվի և պետք է որ Պերմյակովին չհանձնեն։
Նույն կարծիքին է նաև տուժողի մեկ այլ ներկայացուցիչ Արթուր Սաքունցը, վերջինս հայտնեց, որ այսօր հրապարակված վճիռը բողոքարկելու են։
Միանշանակ բողոքարկելու ենք, քանի որ գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձինս իր քնչական մարմինի և առաջատյան դատարանի չպաշտպանեց Ավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդների և նրանց իրավահաջորդների իրավունքները, որովհետև հանցագործությունը բացահայտված չէ։
Պերմյակովի փաստաբանն էլ հայտնեց, որ կխորհրդակցի իր վստահորդի հետ, որից հետո որոշում կկայացնեն, բողոքարկելու են վճիռը, թե ոչ։ Ավետիսյանների ավակ դուստրը, Լուսինե Ավետիսյանը, դժգոհ է դատավարության ընթացքից, շատ հարցեր դատարանում այդպես էլ պատասխան չստացան։
Ստանում էին արդարադատավարություն, բայց սկզբից մինչև վերջ արդարադատավարություն չեղա։ Իմ համար կարևորը ամեն ինչ արդար լիներ, որ ես իմանայի ինչի համար, այդ ինչուների պատասխանը ես ստանայի, ոչ թե մնայի անպատասխան ու անհասկանալի ինչի համար այս կամբանի ընտանիքի հետ կապանալ։
Հարազատները պատրաստվում են սպառել հայաստանյան ներպետական դատականատյանները և դիմել Եվրոդատարան, գոնե այնտեղ իրենց ուզող հարցերի պատասխանը ստանալու ակնկալիքով։
Մենք ընդհանուր դատավարությունը սկզբից մինչև վերջ բողոքարկելու ենք ու մինչև վերջ, եթե նորից չբավարարվենք, ուրեմն անպայման Եվրոդատարանը ամեն ինչ մեր հարցերի պատասխանները ձեռք կստանա։
Լուսինեն, 9 ամիս տևած դատավարության ժամանակ այդպես էլ ապացուցված չի համարում, որ Պերմյակովը միայնակ է եղել, հատկապես 6 ռուզին ծառայողների, որպես վկա դատարան չներկայանալու հանգամանքը, էլ ավելի է խորացրել այս կասկածները։
Մինչև վերջել մենք ուզում էինք, որ դրա պատասխանը ճիշտ ստանանք, մինչև վերջել մենք հավատացնում ենք, որ ինքը մենակ է, ինքը մենակ չի, բայց 7-ին ուր էին, որ կանչեցինք, պետությունը փող չուներ, որ ճարել իրանք փոխարեն, իրանք գային, գործող վկաներ էին, իրանք պարտադի ներկայանային, ու ոչ մեկ պատասխան չտվեց, ոչ կամանդիրը պատասխան տվեց, ոչ մեկ պատասխան չտվեց։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը ազատության հետ զրույցում հրապարակված դատավճիռը արդարացի համարեց, իսկ պատժի կրելու վայրի մասին ձեռնպահ մնաց մեկնաբանությունից։
Դատապարտումը կարծեմ արդարացի դատավճիռ է, եթե նմանատիպ դաժան հանցագործության համար անհասկանալի կլիներ և անընդունելի կլիներ, եթե լիներ այլ դատավճիռ, և բնականաբար կարծեմ ողջ հասարակությունը և բոլոր առողջ ուժերը և Հայաստանում և Ռուսաստանում բոլորը սպասում էին նման արդար դատավճիռ, և այդ իմաստով պետք է ասեմ, որ ծմա դատավճիռը և ծպա դատապարտումը տեղի հանցագործ Տերնյակովի, դրա մասին է խոսում։ Իսկ գնացածը թե ովքեր կկրի դա կներեքին լիազորությունների շրջանակներում, չէ, ես չեմ հավատացնում պատասխանը։
Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակում ենք ծրագիր, այն բանից հետո, երբ Սասնածարեր զինված խմբի անդամ, ներկայումս Կալանված Արայի Քանդոյանն առաջադրեց իր թեկնածությունը սեպտեմբերի 18-ին ծաղկահովիտում կայանալի գյուղապետի ընտրություններում, անմիջապես շրջանառվեց հետևյալ հարցադրումը. Եթե մասնակցում եք ընտրություններին և փաստորեն ընտրությունները համարում եք քաղաքական պայքարի ընդունելի միջոց, ուրեմն ինչու եք դիմում զինված պայքարի? Ըստ էության, նաև այս հարցադրման տրամաբանության մեջ կարելի է դիտել հիմնադիր խորհրդարան անդիմադիր շարժման անդամ Ալեք Գենիգոմշյանի հորդորը։ Գենիգոմշյանն ինքն էլ դեմ չէ ընտրություններին, սակայն իր խոսքով միայն գործող ռեժիմին հեռացնելուց հետո, իսկ մինչ այդ նա Արայի Քանդոյանին հորդորում է չմասնակցել գյուղապետի ընտրություններին, վերջինս սակայն չի պատրաստվում ետ կանգնել իր որոշումից։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Ալեք Գենիգոմշյանի հետ։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեք Գենիգոմշյանը հորդորում է Սասնածռերի անդամ Արայի Քանդոյանին հանել իր թեկնածությունը ծաղկահովիտի գյուղապետի ընտրություններից։ Նշենք, որ միայնակ գայլ մականվամբ Արայի Քանդոյանն այժմ կալանավորված է ոստիկանության Պարեկապահակային գունդը գրավելու գործով, իր վստահված անձի միջոցով դեռևս օգոստոսի 19-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր ներկայացրել ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Ալեք Գենիգոմշյանն ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց, Սասնած ծառերը ամբողջությամբ կիսում են հիմնադիր խորհրդարանի այն տեսակետը, որ ներկա ռեժիմի օրոք ընտրություններով իրավիճակ փոխելն անհնար է։
Արայի Քանդոյանի որոշումը անձնական որոշում է եղել, չի քննարկվել և դա ընդհանուր մոտեցման որևիցե ձևով փոփոխություն չի նշանակում։
Ինչ եք կարծում, Ժիրայր Ստեփիլյանը, ձեր մյուս գործընկերները, ովքեր այսօր անազատության մեջ են, կարդարացնեին այդ
քննարկումը։ Լսեք, ես ինձ իրավունք չեմ դա իմ ընկերների անունից խոսել։ Ես կարծում եմ, որ իրենք չեն կաչալերի այդ քայլը, և ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ այդ առումով նաև փոփոխություններ լինեն։ Դեռևս տեխնազությունը հետ վերցնելու ժամկետը չի վերջացել, և ես դեսարանորեն չեմ բացառում, որ այդ տեխնազությունը հետ վերցվի։
Դուք ասացիք, որ ձեր ընկերները միանշանակ չէին քաջալերի, որպեսզի նաև տեխնազությունը դներ Աթեքոս և իր հայրենի գյուղում անցկացվող ընտրությունների գյուղապետի ընտրություններին։ Դուք նույնպես, եթե նրան հանդիպելու, զրուցելու հնարավորություն ունեք, կհորդորեիք իսկապես ետ վերցնել տեխնազությունը։
Այո, եթե ես ունենայի հնարավորություն, կհորդորեի հետ վերցնել, որովհետև ոչ թե որովհետև ես, մենք, բոլորս ընդրություններին չենք հավատում, այլ այս ռեժիմի օրոք ընդրություններին չենք հավատում, եւ այսօր տեխնազություն ներգայացնել նշանակում է ինչ որ չափով, հա, անկիդակցաբար այդ ջրաղացին ջուր լցնել։ Սա Արայիկի նկատմամբ բացարձակապես բացասական վերաբերմունք չէ, Արայիկը մեր բոլորի ընկերն է, Արայիկը իսկապես շատ չափազանց ազնիվ մարդ եւ անձնավորություն է, իր որոշման նկատմամբ իմ այս մոդեցումը եւ ընդհանրապես մեր մոդեցումը իր անձի նկատմամբ բացարձակապես բարձրացում կամ նմանօրինակ մի բան բացարձակապես չի նշանակում։ Ինքը մնում է ամենաազնիվ, ամենանվիրված մարդկանցից մեկը։
Նշենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, որ Արայիկ Խանդոյանը շարունակում է մնալ առաջադրված թեկնածու, եւ նա իր փաստաթղթերը յետ չի վերցրել։ Վաղն արդեն լրանում է թեկնածուների գրանցման ժամկետը, եւ այդ կապակցությամբ թիվ 14 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը վաղը նիստ է հրավիրելու։ Մինչ միայնակ գայլին հորդորում են յետ վերցնել թեկնածությունը, Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ազատության զրույցում նշում է, իր պաշտպանյալը մտադրություն չունի հրաժարվել ընտրական պայքարից։
Ինչու նա որոշեց իր թեկնածությունը դնել գյուղապետի ընտրություններում։
Ես չեմ կարող հիմա այդ նրա մասին ասել։ Այդ իր անձնական որոշումն էր։
Ինքն է հրաժարվել, որպեսզի դուք խոսեք դրդապատճառների մասին։
Մենք զրուցել ենք ու պայմանավորվել ենք, ինքը խնդրել է, որ այդ մասին առայժմ չբացառայենք, մեկ երկու օր հետո դրա մասին մենք չօգտվենք, ասենք ասենք։
Այսինքն նա չի վերցնելու իր փաստաթղթերը, միանշանակ գնալու է այդ ընտրությունների մասնակցելու։
Ես պահիտությամբ երկու տարբերակ է դա չի քննարկում ինքը։
Այսինքն վճռական է մասնակցել ընտրություններին գյուղապետի։
Դե ես այսօրն եմ իրան տեսել, հակառակը ինքը չի ասել։
Պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչ տվեց ի վերջո զինված հարցակումը, երբ այդ իրադարձություններից մոտ 1 ամիս անց իր ընկերները լուրջ վնասվածքներով գտնվում են կալանավայրում, չկա էլևս ժողովրդական մեծ ընդվզում, փոխարենն ունենք 3 զոհ։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Ալեք Ենիգոմշյանն ով նույնպես մեղադրվում է զինված խմբին օժանդակելու մեջ, ասաց, թե ինքը համաձայն չէ այն համոզման հետ, որ սասնած ծռերը որևէ հարց չեն լուծել։
Դղաների հարուցած զարտոնքը արգա է, այսօր ժողովուրդը ուզում է դեսնի ճանապարհը փոփոխության։ Գտեսնենք շուտով նաև որոշ քաղաքացիական, քաղաքական բնույթի քայլեր, որը մեզ կհասցնի վերստին ալիքի բարձրացմանը։
Արձագանքելով մեր այն հարցին, թե կարող ենք ասել, որ հիմնադիր խորհրդանի անդամներն ու նրա համախոհները Սասնա ծրարի քաղաքական խորհուրդը իրենց գործողություններում բացառում են զինված հարցակումների միջոցով հարցեր լուծելու հնարավորությունը, Ալեք Ենիգոմշյանը պատասխանեց.
Երբ գա խաղաղ գործընթացով մարդկանց իրենք իրենց ճակատագիրը դնորինելու ուղի, հա, այդ ուղին փակված չի, զինված գործնեությունը քաղաքականության մեջ դատաբարդելի է։ Ամբողջ խնդիրը այն է, որ երբ խաղաղ ճանապարհները, ժողովրդավարական ճանապարհները փակված են, այն էլ 20 տարի, ավելի քան 20 տարի, եւ մարդկանց այլ ընտրանք չի մնում, քան դիմել վերջին միջոցին, բնի ուժին։ Մենք գուշակներ չենք, ինչ կլինի, դա կլինի, եւ ես բացարձակապես չեմ կարող ասել, որ այսօր Հայաստանում չկան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ չէ, այս դղաների ճանապարհն է ճիշտը եւ այլն, ես ուղղակի տեսականորեն չեմ բացառում, բայց ես հավատում եմ, որ մենք այսօր մեր ժողովուրդը շնորհիվ սասնազերերին ձեր կերպել ներուժ, խաղաղ, քաղաքացիական, անհնազանդության պայքարով հասնել իր նպատակներին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանում շարունակվում են Սասնա ծառեր զինված խմբի անդամների կալանքի որոշումների բողոքարկման դիմումների քննությունները։ Մինչ այժմ, հիշեցնենք, վերաքննիչատյանն արդեն մերժել է ավելի քան 10 նման միջնորդություն։ Այսօր վերաքննիչն ի դեպ պետք է հրապարակեր նաև հանրությանը հացբերող բնորոշմամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանի կալանքի վերացման միջնորդության վերաբերյալ որոշումը։ Որոշման հրապարակումը, սակայն, հետաձգվել է։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Սասնա ծառերի անդամ Պավել Մանուկյանի որդու Արամ Մանուկյանի կալանքը վերացնելու միջնորդությունը։ Անցած ամիս ոստիկանության բարեկապակային գունդը գրաված զինված խմբի երիտասարդ անդամին այսօր դատարան բերեցին շտապօգնության ավտոմեքենայով պատգարագին կամված։ 22-ամյա Արամ Մանուկյանը մեղադրվում է ապուրինի զենք պահելու եւ փոխադրելու, ինչպես նաեւ շենքեր եւ շինություններ զավթելու մեջ։ Մանուկյանի պաշտպաների Նեսա Պետրոսյանը եւ Հարություն Բաղդասարյանն, ովքեր դատական Ասատյանից պահանջում էին ազատ արձակել հրազենային ծանր վիրավորում ստացած եւ անկողնուն գամված երիտասարդին, նիստից հետո լրագրողները զրույցում հայտարարեցին, որ դատախազը չկարողացավ հիմնավորել, թե ազատության մեջ գտնվելով ինչպես նա կարող է խոչընդոտել նախաքննությանը կամ էլ թաքնվել իրավապահներից։
Հա, առարկեց մեր կողմից վերված վերաքննիչ բողոքի դեմ, ընդհանրապես առարկեց, նշելով, որ ունեն ենթադրություններ, որ Արամ Մանուկյանը կարող է խուսափել նախաքննությունից եւ խոչընդոտել։ Այսինքն դա ուղղակի ենթադրություն է, օդում կախված ենթադրություն, որովե փաստական տվյալով չի հիմնավորվում այդ ենթադրությունը։
Դատարանը իրականացրել է այն ֆունկցիան, ինչ որ միջև հիմա իրականացնում էր, այսինքն այդ ամենը բոլորը քաղաքական ենթատեքստում են, բնականաբար պետք է մեր պաշտպանները մնային անազատության մեջ, ու ըստ մեզ որոշումը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական։
Ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը 15 օր գրավելու միջոցով զինված ապստամբության փորձ կատարած սասնածրերի երիտասարդ անդամը այսօր դատարանում հայտարարություն է արել փոխանցեցին պաշտպանները։
Արամ Մանուկյանն էլ ելույթ ունեցավ դատարանում, նշելով, որ ամեն դեպքում ինքը առարկում է, որ ինքը ընդամենը այդ պահին փորձել է օգնել իր հայրիկին, այսինքն իրեն վնասազերծելու որևէ խնդիր բնականաբար չունեին իրավապահները, ակնհայտ տեսնելով, որ երեխան, ով տեսնում է, որ հայրը առնակամ է լինում, ընդամենը փորձել է օգնել հորը։
ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման գործով 60 մեղադրյալ կա հատուկ քնչական ծառայության հաղորդմամբ, նրանք մեղադրվում են շենք շինություններ զավթելու, ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու եւ փոխադրելու մեջ, որոշները մեղադրվում են նաեւ պատանդ վերցնելու մեջ։ ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման ժամանակ 3 ոստիկան զոհվեց։ Արամ Մանուկյանի պաշտպանները պնդում են, երիտասարդը չի ընդունում մեղադրանքը։
Դա միանշանակ է, որ մեր պաշտպանյալները առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում։
Ինչ իմացանք, ոչ գրավել։ Ցանկացած առարկ, եկեք թողենք այդ նախաքննության մարմինը աշխատի, ցանկացած առարկ պետք է իր իրավական գնահատական ստանա։ Մեր տեսակետից ոչ շենք շինություն է գրաված, ոչ էլ ապօրինի զենք է օգտագործված։ Այսօր մեր պաշտպանյալը շատ հստակ մի բան ասաց։ Ասաց, հա, զենք եղել է իմ ձեռքը, բայց այդ զենքը այնտեղ տեղից եմ ես վերցրել, չգիտեմ ոնց է հայտնվել այն ձեռքում։ Այսինքն մեղադրանքը, որ առաջադրված է զենքով, չգիտեմ ինչ մուտ գործեր, շենք շինություն եւ այլն, նաեւ մեղադրանքի մեջ կան նաեւ որևէ կերպ չի համապատասխանում այն իրականության կամ իրենց տվյալներին, համենայնդեպս մենք չունենք այդպիսի տվյալներ, որ իրանք հենց զենքով են մտել։
Արամ Մանուկյանը, ինչպես եւ նրա հայրն ու զինված խմբի մյուս 5 անդամները գտնվում են դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Ինեսա Պետրոսյանն ասաց, վերաքննիչի այսօրվա որոշումը բողոքարկելու են։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր քննեց, սակայն հետաձգեց սասնածրերին սնունդ տարած Արթուր Սարգսյանի բողոքը։ Նրա պաշտպանները եւս պահանջում են փոխել նրա խափանման միջոց կալանքը։ Դատական նիստը հետաձգվեց, քանի որ դատախազը չէր ներկայացել փոխանցեց պաշտպան Տիգրան Եգորյանը։ Նախաքննական մարմինը հազվերող անունը ստացած Սարգսյանին սկզբում մեղադրանք էր առաջադրել նույն հոդվածներով, ինչ սասնածրերին, հետո արդեն վերավորակեց հոդվածները, փոխանցեց պաշտպանը, պարզաբանելով, որ այս հիմնավորմամբ էլ բողոքարկել են առաջինացյանի դատարանի որոշումը։ Այժմ Արթուր Սարգսյանը մեղադրվում է սասնածրերին օժանդակելու մեջ։
Փոխվեց, որտեղ նշվեց, որ Արթուր Սարգսյանը գունդը գրավելու, գունդ մտնելու գործողությանը չի մասնակցել։ Փոխարենը նրան առաջադրվեց նոր մեղադրանք այդ գործողությունները կատարելուն օժանդակելու մեջ։ Հիմա սա աներկբա հաստ է, որը վերացնում է այս պահին Արթուր Սարգսյանի նկատմամբ կիրառված կալանավորման հիմքերը։
Արթուր Սարգսյանը դատարանում հայտարարություն է արել փոխանցեց պաշտպանը, նա հերքում է, որ ինքը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու օրը զինված խմբի կազմում է եղել։
Նմիացավ իմ ներկայացրած դիրքորոշումներին եւ լրացուցիչ ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ ամսի 4-ին առաջադրված մեղադրանքի որոշմամբ նշված է, որ Արթուր Սարգսյանը չի մասնակցել գնդի գրավման գործողություններին, ինչով հերքվում է դրանից առաջ ներկայացված մեղադրանքը եւ ինչով որ ապացուցվում է, որ դատարանի որոշումը, ընդհանուր իրավաստան դատարանի որոշումը կալանքի կիրառման մասին անհիմն է։
Վերաքննիչ դատարանը հազբերողի գործը կքննի օգոստոսի 25-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ոմբուդսմենի գրասենյակի մոտ տեղի ունեցել ցույց ապա քաղաքով երթ, որի մասնակիցները պահանջել են պատշաճ բուժօգնության ապահովում սասնածարեր խմբի վիրավոր անդամների համար։ Այժմ հեռախոսով կապ ենք հաստատել Նարինե Ղալեչյանի հետ։ Նարինե, դու եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել։
Մի խումբ քաղաքացիներ ժամը 16:00-ին մարտի իրավունքների պաշտպանի մոտից նախատեսել են երթ ուղիղ դեպի դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ այս պահին գտնվում են սասնատրեր գումված խմբի վիրավոր անդամները, նրանք խնդրում են, որ նրանց պատշաճ բուժօգնություն չի տրամադրվում, պահանջում էին հենց այդ հարցն էին բարձրացնում մարտի իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի առջև, բայց Զարուհի Քոստանջյան արդեն ժողովի պատգամավոր պահանջեց խոսնակի պաշտպանի, որպեսզի հենց օմբուդսմենը իրենց ընդունի, եւ այդպես էլ եղավ մարտի իրավունքների պաշտպան հասարանն ընդունեց երկի մասնակիցներին, երկի մասնակիցները մարտի իրավունքների պաշտպանից պահանջեցին, որպեսզի նա նրա միջնորդությամբ նախ արագացվի վիրավոր անդամների վիրահատությունը, եւ Զարուհի Քոստանջյանը ասաց մարտի իրավունքների պաշտպանին, որպեսզի նա նրա միջնորդությամբ նաեւ վիրավոր անդամները կարողանան ընտրություն կատարել եւ բուժվել իրենց իսկ նախընտրած բժիշկների մոտ։ Պաշտպանն ասաց, որ հաշվի կառնի այդ առաջարկը եւ համապատասխան ձեւերով կներկայացնի առաջարկը արդարադատության նախարարություն։
Մենք հիմա անմիջապես հանդիպումից գրեթե հետո ես կհանձնարարեմ մեր աշխատակիցները եւս քրեակատարողական հիմնարկ կգնան, որովհետեւ առողջական վիճակի հետ կապված այն տվյալները, որ ասացին, դա պարտադիր ստուգման ենթակա է։ Մեկ, ընդ որում նաեւ այդ հարցի մեջ կներառվի Զարուհի Փոստանջանի կողմից բարձրացված հարցը, այսինքն ազատությունից զրկված անձի կողմից իր նախընտրած բժշկի կողմից բուժօգնություն ստանալու իրավունքի հարցը։
Երթի մասնակիցները շարժվեցին Նիկի գրասենյակի առջևից դեպի արդարադատության նախարարություն, կոչերով, վանկարկումներով երթի մասնակիցները միջան դեպի դատապարտյալների հիվանդանոց, այս պահին էլ այստեղ են, բայց այստեղ հանդիպեցին ոստիկանական պատի, փաստորեն այս պահին միայն թույլատրեցին Ազերժոյի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին ներսնխնել, և սասնասրեր զինված խմբի անդամներից երկուսի փաստաբաններին, Արագյոզյանի և Հայարցի Սարգսյանին։ Ինչեսնեմ, երթի մասնակիցները պահանջում են պատշաճ բուժօգնություն, փաստաբանները հայտարել են, որ ընդամենը դեռ երեկվանից փաստորեն Երևանի բուժական հիվանդանոցը ետ է կանչել 24 ժամ հերթապահություն իրականացնող իր բուժածին։ Ազատության հետ զրույցում մինչ երթի մասնակիցները պատասխան են պահանջում, թե երբ կլինի վիրահատությունը վիրավոր անդամների, կրկնակի վիրահատությունը, Ազատության հետ զրույցում հիվանդանոցի Երևանի բուժական կենտրոնի տնօրեն Միքայել Մանուկյանն ասաց, որ այդ վիրահատությունները նախատեսվում են եկող շաբաթվանից և երկու շաբաթ օրվանից էլ հավանաբար կսկսվի վիրահատությունը։
Հիվանդները, որոնց որ մենք որոշել ենք, որ պիտի վիրահատվեն, տեղափոխվելու են Երևանի բժշկական կենտրոն, 1-2 օրով կատարվելու է վիրահատություն և արդեն հետ տեղափոխվելու է դատապարտյալների հիվանդանոց։ Ես խոսում եմ այն հիվանդների մասին, ովքեր ունեին ոտքերի հրազենային վիրավորում, օրինակ Ամար Արամ Մանուկյանը, Պավել Մանուկյանը, Լամբարյանը։
Հիվանդանոցի տնօրեն Ազատության հետ զրույցում ասաց, այո, ինքն է իր հրամանով է Երևանի բժշկական կենտրոնի բուժակը դատապարտյալների հիվանդանոցում դադարեցրել 24 ժամյա հերթապահությունն ու վերադարձել հիվանդանոց, որովհետև Մանուկյանի ֆնդմամբ դատապարտյալների հիվանդանոցում կան բուժաշխատողներ և կարող են շարունակել այդ գործը։ Վիրավորների վիճակն էլ գնահատեց բավարար։
Հատուկ քնչական կոմիտեն կարճել է հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի կնոջը, Ռուզաննա Եղնուկյանին հարվածելու միջադեպին առնչվող քրեական գործը։ Հիշեցնենք, Մաշտոցի Պուրակում անցած մարտին տեղի ունեցած մի բողոքի ցույցի ժամանակ ոստիկանությունը ուժեր կիրառել փողոցը փակած ցուցարարների նկատմամբ։ Գետին ընկած Ռուզաննա Եղնուկյանի դեմքն արյուն լվա էր, ճակատը վնասված, չնայած վնասվածքին հատուկ քնչական կոմիտեում հանցակազմ չեն գտել։ Ընդ որում, այսպիսի եզրակացության հանգելու համար իրավապահներից ավելի քան 4 ամիս է պահանջվել։ Սիսակ Գաբրելյանի լսենք։
Մաշտոցի Պողոտայում քաղաքացիական ակտիվիստ Ռուզաննա Եղնուկյանի գլխին հարվածողը պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Հատուկ քնչական ծառայությունը 4 ամիս շարունակվող քննության արդյունքում կասկածյալ չի հայտնաբերել և որոշել է կարճել քրեական գործը հանցակազմի բացակայության հիմնավորմամբ։
Ասեն, չկա ոչ մեկը, որ կոնկրետ ասեն ինքն է։
Եղնուկյանի փաստաբանն այսօր ապշել է գործը կարճելու որոշումն ընթերցելիս։ Տիգրան Հայրապետյանի խոսքով, քնչական ծառայությունը ոչ միայն չի հայտնաբերել հարվածողին, այլև հանցակազմի բացակայությունը հիմնավորել է նրանով, որ վնասվածքը հասցվել է ոչ դիտավորությամբ։
Եթե չի հայտնաբերվել ով է հարվածել, ասել, որ դիտավորությամբ չի հարվածել, կներեք, բայց մեղմ ասած չակերտավոր ասած անհիմն է, թե չէ շատ ավելի հեռու գնացող հետևություն ասա։
Անհեթեթ համարելով ՀԿՑ-ի որոշումը, փաստաբանը պնդում է, հարվածողին հայտնաբերելու համար քննիչներին պետք էր ընդամենը դիտել տեսագրությունները և հարցաքննել Ռուզաննա Եղնուկյանին մոտեցած 8 ոստիկաններին։
Փորձաքննությունները նշանակվել, փորձագետները հետևյալ եզրահանգում են կատարել, որ ամբողջ տեսանյութը դիտելուց հետո պարզվում է, որ ճակատին հարվածելու պահը արկա չէ։ Սա ի՞նչ փորձաքննություն կատարելու, այսինքն սա ծաղր է և այսպիսի իմիտացիա անել, որ իբրև հատուկ քնչական ծառայությունում լուրջ քննություն է իրականացնում, սա միայն արտաքին ձևական մասը պահելու համար է և ավելի մասն վերջի տարիներին ավելի լուրջ բան ՀԿՑ-ն չի կարողանում անել։
Մարտի 27-ին հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանին ազատ արձակելու պահանջով մի խումբ ցուցարարներ փակել էին Մաշտոցի պողոտան, ձեռքներին ամրացված շղթաները մեխելով ասֆալտին։ Երթևեկությունը վերականգնելու համար ոստիկանները ուժ էին կիրառել, պարկած ակտիվիստներից շատերին քարշ տվել մայթեր։ Ռուզաննա Եղնուկյանը ճակատի պատրվածքով հիվանդանոց էր տեղափոխվել, վիրահատվել ու տևական ժամանակ բուժում ստացել։ Անցած ամիս ոստիկանության գունդը գրաված սասնածառեր զինված խմբին օժանդակելու մեղադրանքով կալանավորված Կարո Եղնուկյանի կինն ասում է, քննությունից այլ բան չեր ակնկալում։
Կարժվեց, որովհետև պիտի կարժվեր, ինչպես եւ բոլոր քաղաքական, այսպես ասած, հնչեղություն ստացած գործերը, որտեղ որ իրենք մեղավոր են կամ ո՞ր մեկ գործն է, որ չի կարճվում, կամ ընդհակառակը դատապարտվում է նա, ով որ այդ հանցանքը չի կատարել։
Ակտիվիստի փաստաբանի խոսքով, Ռուզաննա Եղնուկյանից բացի Մաշտոցի պողոտայում այդ օրը տուժել էին նաև մյուս ցուցարարները, քանի որ ոստիկանները բռնի ուժով կասեցրել էին նրանց խաղաղ ցույցը։ Հայրապետյանի փոխանցմամբ հատուկ քնչական ծառայությունը մինչդեռ ոստիկանների գործողություններում խախտում չի հայտնաբերել, խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ կիրառված ուժն էլ համարել իրավիճակին համաչափ։
Հանգել է եզրակացության, որ քանի որ ոստիկանները պետք է ավարտեին մայթը, իրենք իրավունք ունեն ուժ գործադրել, թերնամարտի հնարքներ, իրենք կարող էին այդպիսի գործողություններ կատարել։
Ռուզաննա Եղնուկյանը մտադիր է բողոքարկել հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը դեմ է զինված պայքարի միջոցով իշխանապողություն իրականացնելուն։ Այս մասին նա հայտարել է այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, ու թեև Արամ Մանուկյանի այսօրվա ասուլիսը հրավիրվել էր Հայաստանի անկախության հռչակագրի 26-րդ տարեդարձի առիթով, հարցերն առավելապես վերաբերել են ներքաղաքական վերջին զարգացումներին։ Արամ Մանուկյանը մասնավորապես պարզաբանել է, թե ինչու է կուսակցությունը լռել Երևանի Էրեբունի թաղամասում ծավալված դրամատիկ իրադարձությունների ժամանակ և հանդես չի եկել գնահատականներով։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը կարծում է, Ղարաբաղյան հարցը լուծելու համար Հայաստանը պետք է փոխզիջումների գնա։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով, եթե անցած տարիների ընթացքում հարցի լուծման դժվար պայմաններ են եղել, ապա այժմ դրան գումարվել է նաև կարճ ժամկետը։ Հայաստանին պատասխանելու համար ժամկետ է տրված, պնդում է ընդդիմադիր գործիչը։
Բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին մերժում են կեղծ հայրենասիրություն խաղալով բանակցությունները, որովհետև ոչ մի թիսովը նշանակում է դուրս գալ բանակցություններից, խնդրում եմ ինձ ասեք, ինչպես կարող ես բանակցել, եթե փոխզիջումների մասին չես խոսում։ Փոխզիջումների մասին խոսել է, եթե դա բնական է, բանակցությունը հենց փոխզիջում է նշանակում։
Մանուկյանն ասաց, չի հասկանում այն մարդկանց, ովքեր պնդում են, որ փոխզիջումների պետք չէ գնալ։ Նրա կարծիքով այստեղ ճիշտ կլինի հարցնել, թե ինչ է ստանալու հայկական կողմը փոխզիջման արդյունքում։ Պատգամավորը պնդում է, արչևում լուրջ մարտահրավերներ կան, իսկ երկիրը դրանք հաղթահարելու համար քիչ ներուժ ունի, նաև այն պատճառով, որ բոլոր տարածաշրջանային ծրագրերից դուրս է մնացել և չկա մի երկիր, որը ամբողջովին կանգնի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կողքին։
Գործի առումով է, որ մենք ձախողումն էլ գնացինք, ապրիլը ձեզ փաստ չէր, այս իշխանությունները դրանից հետո եզրակացություն արեցին, հիմա կարգավորված թվեր, գիտեք էլ ինչ թվերա, այնտեղ, այստեղ, հեռանկարը։
Մոտ մեկ ամսվա լռությունից հետո այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահը նաև անդրադարձավ ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Հայտարարեց, լռում էին, փողոց դուրս չէին գալիս, քանի որ բռնությամբ իշխանափոխության տարբերակը չեն ընդունում։ Պատգամավորի խոսքով իրենք լուրջ վտանգ էին տեսնում, որ ստեղծված վիճակը կարող էր ավելի սրվել, վերածվելով պետության կորստի կամ քաղաքացիական պատերազմի։
Չի կարելի անել այսի բան, որը կարող եղացնել կործանել։ Եվ մեր լրությունը հենց դա նպատակ ուներ, որ չսերեր, չլարեր վիճակը, չնաներ ավելի վատ էսկալացիայի։ Բռնությունը ում կողմից էլ այն իրագործվի, իշխանափոխության համար մեթոդ չի, մեր մեթոդը չի։ Բռնությունով դու լեգիտիմացնում ես, հնարավորություն ես տալիս ամեն հաջորդի ժամանակ այդ մեթոդը կիրառել, որքան էլ նրանք ազնիվ են, որքան էլ հայրենասեր են, որքան էլ իմ ընկերներն են։
Պատգամավորը ասաց, որ իրենք կալանավորված սասնածրերին փորձում են աջակցել, փաստաբանների հետ են աշխատում, բայց դա հրապարակավ չեն անում։ Արամ Մանուկյանը պնդեց, իրենք կողմ են իշխանափոխությանը, բայց չեն ցանկանում, որ դա երկրին վնասի։
Ուկրաինան ինչ եղավ, չես տեսնում։ Ուկրաինան կորցրել է Հայաստանի 10 չափ տարածք։ Վրաստանը կորցրել է իր խելահեղության արդյունքում Հայաստանի տարածքի չափ տարածք։ Ես իրավունք ունեմ ազգը ստանել այդպիսի անսթափ, անզգուշ, ռիսկային քայլերի։
Մանուկյանը վստահ է, որ փոփոխված ընտրական օրենսգրքով հնարավոր է ընտրություններում հաջողության հասնել։ Վենետիկի հանձնաժողովը և ԵԱՀԿ ժմիգը դրական են գնահատել 4+4+4 ձևաչափի արդյունքում ընտրական օրենսգրքում կատարված փոփոխությունները։ Մինչդեռ ավելի վաղ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչ Հովհանես Սահակյանն ազատությանը ասել էր, որ ոչ բոլոր փոփոխությունները կհասցնեն կյանքի կոչել։ Խնդիրը 10 մատնահետքերին է վերաբերում։ Արամ Մանուկյանի խոսքով իշխանությունները հայտարարել են, որ դրանք հավաքագրող ընկերությունը մինչ խորհրդարանական ընտրություններ գործընթացը չի կարող ավարտել։ Փոխարենը Մանուկյանն ասաց, որ իրենք հիմա բանակցում են ընտրական ցուցակները հրապարակելու շուրջ։
Եթե կետը դուրս է գալիս, մենք ուրիշ բան ենք վերցնում։ Եվ շատ լավ է, որ այսօր ունենք համաձայնությունը մեր գործընկերների։ Եվ անգամ այս մեր վերցրածն եթե հաստատում ենք դրանով գնունք ընդդիմությունների, լրջագույն հնարավորություն կա հաջողություններ ձեռք բերել։
Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է նաև առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, շուտով կհրապարակեն ցուցակները։ Կուսակցության փոխնախագահը ասաց, որ հատկապես ուշադրություն են դարձնելու Գյումրու և Վանաձորի ընտրություններին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ այս երկրի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին այցելել է հայաբնակ ախալքալակ, ներկայացնելու իշխող կուսակցության թեկնածուին Հենզել Մկոյանին։ Տեղացիների հետ հանդիպումը, սակայն, մեղմասած հարթ չի ընթացել, աստիճանաբար վերածվելով թեժ վիճաբանության։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդման մեջ։
Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին ընտրական այց ախալքալակ ավարտվեց սկանդալով։ Վրաստանի վարչապետը ախալքալակ էր ժամանել 3 կեսօրին վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստանի իշխող կուսակցության կողմից այստեղ առաջադրված մեծամասնական թեկնածուին Հենզել Մկոյանին տեղացին դրողներին ներկայացնելու համար։ Ախալքալակի բնակիչների մի մասը, սակայն, ակնկալում էր, որ իշխող քաղաքական ուժը հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրություններում որպես պատգամավորության թեկնածու կառաջադրի գործող պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանի որդուն Անդրանիկին։ Եթե Անդրանիկը չի առաջադրվելու, կարող եք հեռանալ ախալքալակից, դիմելով Վրաստանի վարչապետին, ասում էին բորբոքված երիտասարդները։ Պետք չէ ինձ վերջնագրեր ներկայացնել, իր հերթին հակադարձում էր Քվիրիկաշվիլին, ուղակի բանավեճի մեջ մտնելով ախալքալակցի երիտասարդների հետ։ Պետրոսյանի կողմնակիցները, սակայն, չէին հանդարտվում, թույլ չտալով Հենզել Մկոյանին շարունակել ելույթը։ Այնինչ դուք եք անում, ապակառուցողական մոտեցում է։ Եթե մեր թեկնածուն այստեղ կանգնած է, դա արդեն իսկ ինչ-որ բան նշանակում է։ Նախ ինքները ձեզ հարգեք, հետո նաև ուրիշներին, կրկին ստիպված էր միջամտել Վրաստանի վարչապետը։ Նշեմ, որ ստեղծված կացության գլխավոր պատճառներից մեկը 2015-ին Վրաստանում հաստատված նոր ընտրական օրենսգիրքն է, որով փոփոխության է ենթարկվել մեծամասնական ընտրատարածքների ողջ աշխարհագրությունը։ Եթե նախկինում Նինոց Մինդանի և ախալքալակը
Արցախը մեկական պատգամավոր էին ընտրում, ապա այժմ այս երկու հայաբնակ շրջանները միավորվել են մեկ միասնական ընտրատարածքի կազմում։ Իշխող վրացական երազանքի ընտրությունն էլ կանգ է առել Լինոց Մինդան ներկայացնող Հենզել Մկոյանի վրա, ինչն էլ իր հերթին առաջացրել է ախալ քաղաքի ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկի, նախկին ոստիկանապետ, գործող պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանի կողմնակիցների դժգոհությունը։ Վրաստանի վարչապետը խոստացավ, որ ախալ քաղաքի ներկայացուցիչը հաջորդ գումարման Վրաստանի խորհրդարանի կազմում հաստատ ներկայացված է լինելու, բայց ոչ թե մեծամասնական, այլ համամասնական ընտրակարգով։ Ախալ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում հավաքված մի քանի տասնյակ դժգոհ քաղաքացիները, սակայն վարչապետի բացատրությունները համոզիչ չհամարեցին, նրանք իրենց բողոքի ակցիան շարունակեցին քաղաքային ավականու շենքին հարող տարածքում։ Ռուստավի երկու հեռուստաընկերության տեղեկություններով էլ միջադեպից անմիջապես հետո Գյորգի Կվիրիկաշվիլին հեռացավ ախալ քաղաքից։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ Վրաստանի վարչապետի ջավախ կատարած նախընտրական այցի սկզբում որևէ նախանշան չկար, որ այն կարող է սկանդալով ավարտվել։ Հատկապես Նինոց Մինդայում Կվիրիկաշվիլին բավական ջերմ էին դիմավորում։ Ի դեպ, ջավախքը Վրաստանի միակ տարածաշրջանն է, որտեղ Վրաստանի վարչապետի և իշխող վրացական երազանքի առաջնորդ Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի նախընտրական ելույթները հնչում էին սինխրոն թարգմանությամբ։
Та зарматеба усуро там хардачера гамохатом тели ჩვენი გუნდის სახელი.
Ջավախ կատարած այցի ժամանակ Կվիրիկաշվիլին նշում էր, որ պետության բազմազգ բնույթը Վրաստանի հարստությունն է և որ պաշտոնական Թբիլիսին ցանկանում է անել հնարավորը բոլոր հարևանների հետ բնականոն հարաբերություններ հաստատելու համար։ Մի կողմից մենք հավատարիմ ենք մեր որդեգրած արևմտամետ քաղաքական կուրսին, մյուս կողմից էլ փորձում ենք կարգավորել հարաբերությունները հարևանների, նախ և առաջ Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե, տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հարցում որևէ փոխզիջում չի լինելու, բայց և այնպես հարևանների հետ բնականոն հարաբերություններն անհրաժեշտ են, դիմելով ջավախցին տրողներին հայտարարում էր Գյորգի Կվիրիկաշվիլին։
Շարունակենք վրացական թեման։ Նախորդին հաղորդել էինք, որ Վրաստանում կանխվել է Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարի պայթեցման փորձը, ձերբակալվել են Վրաստանի 7 քաղաքացիներ։ Այս հարցն այժմ Վրաստանում ներքաղաքական շահարկումների առարկա է դարձել։ Մասնավորապես հնչում են ենթադրություններ, թե այդ դիվերսիան կարող են նախաձեռնած լինել նախկին նախագահ Սաակաշվիլու կողմնակիցները գործող իշխանություններին վարկաբեկելու նպատակով։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի տարածքում Հայաստան եկող գազատարը պայթեցնելու փորձը քաղաքական երանգավորում է ստանում։ Պետական անվտանգության ծառայությունը հայտնել է, որ ձերբակալված խմբի անդամներից մեկը հաճախ է մեկնել Ուկրաինա։ Վերլուծաբանները նշում են, որ Ուկրաինայի մասով այդ ակնարկը հնարավոր է նախընտրական Վրաստանում փորձը մատնացույց անել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, ով Ուկրաինայում Օդեսայի շրջանի նահանգապետն է։ Վրաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Մաննա Նակովախիձեն հեռուստատեսությամբ ուղղակի հայտարարել է, որ Սահակաշվիլին և նրա Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցությունը ընտրություններից առաջ շահագրգռված են ապակայունացնելու Վրաստանի ներքին իրավիճակը։ Ապացույցներ նա չունի, բայց ասել է, թե նման նենք պլան Սահակաշվիլի կողմից լիովին հնարավոր է։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հերքում են ահաբեկչական կազմակերպությունների հնարավոր առնչությունը։ Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Իրակլի Սեսիաշվիլին այսօր ասել է, թե կարող է հաստատել, որ Իսլամական պետության խմբավորումների կամ Կովկասյան տարածաշրջանին ասոցացվող ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ կապեր չկան։ Նրա փոխանցմամբ ևս պետական անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը ասել է, թե որոշակի կապեր կան Ուկրաինայի հետ, հնարավոր է այստեղ ոմանց մոտ լրացուցիչ հարցեր առաջանան, ես ձեռնպահ կմնամ ենթադրություններից, այսքան բան ասելուց հետո հայտարարել է Սեսիաշվիլին։ Նրա խոսքերով կանխվել է ահաբեկչական լուրջ գործողություն, պետության շահերը փրկվել են, գովաբանելով պետական անվտանգության ծառայության աշխատանքը, Իրակլի Սեսիաշվիլին ասել է, որ Վրաստանը կայուն և անվտանգ երկրի վարկանիշ ունի, դրա համար էլ շատ զբոսաշրջիկներ են գալիս, մեծ ներդրումներ են կատարվում, իսկ եթե գազատարը պայթեցվեր, դա շատ լուրջ վնաս կհասցներ երկրի անվտանգությանը, հեղինակությանը, վարկանիշին։ Միջազգային հարաբերությունների հարցերով փորձագետ Թորնիկե Շարաշենիձեն ասել է, թե գազատարը պայթեցնելու փորձը ահաբեկչություն որակելը և սեփական քաղաքացիներին ահաբեկչության մեջ մեղադրելը քաղաքական սխալ քայլը։ Ձերբակալվածներից մեկի փաստաբանը այսօր հերքել է Ուկրաինայի հետ կապերը և հայտարարել է, թե իր պաշտպանյալը ու եվս երկու ձեր բակալվասներ վահաբիսները։ Պաստաբան Մայա Չրելաշվիլին ասել է, իմ պաշպանյալը բեկա բեկա ուրին և եվս երկու ձերբակալվասներ վահաբիզմի հետևորդները։ Այդ մասին նրանք հայտնել են քննիչներին, ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի հետ կապերին, բոլոր ձերբակալվասները հերքում են այդ վարկածը, հայտարարել է նա։ Այդ գործողությունը պլանավորելու շարժարիտների մասին փաստաբանն ասել է, թե Բեկաուրին խոստովանել է, որ ռուս ագրեսորներին տանել չի կարող և միայն ցանկացել է պայթեցնել ռուսական բազանները։ Գրուզիա օնլայնը նշում է, որ Բեկաուրին 7 ձերբակալվասներից միակն է, ով խոստովանական ցուցմունքներ է տվել, որ ցանկացել են պայթեցնել գազատարը։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը երեք հայտարարեց, որ հակահետախուզական դեպարտամենտը օգոստոսի 20-ին Վրաստանի 5 քաղաքացի է ձերբակալել, որոնք մեղադրվում են ահաբեկչական գործողություն նախապատրաստելու մեջ։ Խումբը մտադիր էր Սագուրամո գյուղի մոտ պայթեցնել Հայաստան գնացող գազատարը։ Հաղորդագրությունում նշված էր, որ խմբին ձերբակալել են, երբ նրանք թաքստոցից հանել են պայթուցիկները, զինամթերքը և տեղադրել ավտոմեքենայում։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ 7 մարդ է ձերբակալվել, նրանց անունները հրապարակվել են, Թբիլիսի քաղաքային դատարանը 3 երեկոյան բոլոր ձերբակալվածներին 2 ամսով կալանելու որոշում է ընդունել, դատական առաջին լսումները նշանակվել են հոկտեմբերի 10-ին, փաստորեն ընտրություններից 2 օր անց։
Շարունակենք միջազգային թեման։ Թուրքիան Ավստրիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների լարումից հետո խորհրդատվության նպատակով Վիեննայից հետ է կանչել իր դեսպանին։ Այս մասին Reuters գործակալության հաղորդմամբ հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, հավելելով, որ պաշտոնական Անկարան վերանայում է երկկողմ հարաբերությունները Վիեննայի հետ։ Թեման Տաթևիկ Սարգսյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնական Անկարան վերանայում է իր հարաբերությունները Վիեննայի հետ։ Թուրքիան խորհրդակցության նպատակով Անկարա է կանչել Ավստրիայում իր դեսպան Հասան Գյոուշին։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ նախորդին այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Անկարային զայրացրել է, որ ավստրիական իշխանությունները թույլ են տվել Թուրքիայում, Եվրամիությունում և Միացյալ Նահանգներում ահաբեկչական համարվող Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության կողմնակիցներին ցույց անցկացնել Վիեննայում։ Մինչդեռ ավելի վաղ Ավստրիայում արգելվել էին ցույցերը ի աջակցություն հեղաշրջման փորձը տապալած թուրքական իշխանությունների։
Սավոք երկկողմ հարաբերությունների ու համագործակցության նորմալ շարունակության համար հիմքերը խարխլված են։ Ավստրիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին կանչել ենք նախարություն և հայտնել մեր դժգոհությունը։ Վիեննայում մեր դեսպանին էլ խորհրդակցության համար կանչել ենք Անկարա։
Հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Թուրք նախարարի խոսքերով վերջին շրջանում Ավստրիան վերածվել է այլատյաց խտրական և հակաիսլամական մի երկրի։ Նա ավստրիական իշխանություններին մեղադրել է ահաբեկչությանը աջակցելու և երկերեսանի դիրքորոշում ցուցաբերելու մեջ։ Ավստրիան նաև խստորեն քննադատել է Միացյալ Նահանգներում բնակվող կրոնական գործիչ Թուրքիայում զախողված ռազմական հեղաշրջման փորձի համար մեղադրվող Ֆեթուլլահ Գյուլենի կողմնակիցների նկատմամբ հետապնդումները Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի կողմից։ Ավստրիայի ղեկավարությունը նաև դեմ է Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցությանը։ Ավստրիայի կանցլեր Քրիստիան Քերնը մեղադրել էր Էրդողանին ժողովրդավարական չափանիշների խախտման մեջ և առաջարկել Եվրոպական Միությանը դադարեցնել Թուրքիայի հետ բանակցությունները Եվրամիության անդամակցության հարցով։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խիստ էր արձագանքել։
Ավստրիայի վարչապետը նախտող իր երկրին նայ, այսօր Վիեննան ռադիկալ խտրականության մայրաքաղաքն է դարձել։
Պաշտոնական Անկարայի և Վիեննայի հարաբերությունները վերջին տարիներին ուղեկցվում են դիվանագիտական ճգնաժամերով։ Վերջին 5 տարում Թուրքիան արդեն 3 դեսպան է փոխել Ավստրիայում, իսկ ներկայիս դեսպան Հասան Գյոուշը վերջին 2 տարում արդեն երկրորդ անգամ է կանչվում Անկարա։ 2015 թվականի ապրիլին Թուրքիան նման քայլի էր դիմել ավստրիական խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ռիոյում ավարտված ամառային օլիմպիական խաղերի վերջնարդյունքում Ռուսաստանի ընտրանին ընդհանուր թիմային հաշվարկով զբաղեցրեց 4-րդ հորիզոնականը, նվաճելով 17 ոսկե, 17 արծաթե և 19 բրոնզե մեդալ։ Հիշեցնենք, մինչ խաղերի մեկնարկը դոպինգային սկանդալի պատճառով մի շարք ռուս մարզիկներ զրկվեցին մասնակցության իրավունքից։ Ավելին, մասնակցության իրավունքից զրկվել է Ռուսաստանի ողջ պարալիմպիկ հավաքականը։ Ռուսաստանում շատերն այս ամենի մեջ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում, իսկ ռուս մարզիկների ելույթներն էլ գնահատում են ոչ ավել, ոչ պակաս հերոսական։ Արմեն Քոլոյանն է շարունակում թեման։
Լոզանում մարզական արբիտրաժային դատարանը մերժել է ռուսների բողոքը եւ ուժի մեջ է թողել Ռիո դե Ժանեյրոյում ռուսաստանցի պարալիմպիականների մասնակցությունն արգելելու միջազգային պարալիմպիական կոմիտեի որոշումը։ Պատճառն, ինչպես գիտեք, պարալիմպիական սպորտի համակարգում խթանիչների համատարած կիրառումն է եւ տվյալների կեղծումը, ինչը բնորոշ է ընդհանրապես ամբողջ ռուսական սպորտին։ Մոսկվայում զայրացած են վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, թե որոշումը անարդար է եւ դրա հիմքում բացառապես քաղաքական դրդապատճառներ են։ Անցած կիրակի օրը ավարտված ամառային օլիմպիադայում Ռուսաստանի հավաքականը ներկայացված չէր մի շարք մարզաձևերում, հարցականի տակ էր ընդհանրապես ամբողջ հավաքականի մասնակցությունը, սակայն վերջին պահին միջազգային օլիմպիական կոմիտեն վեհանձն գտնվեց եւ թույլ տվեց, որ Ռիոյում պայքարեն այն ռուս մարզիկները, ովքեր չեն կիրառել խթանիչներ կամ ժամանակին կիրառել են որակազրկվել եւ պատժաչափով նախատեսված ժամկետով դուրս մնացել մրցումներից։ Ռիոյում ռուսները վաստակել են 56 մեդալ, դա երբեմնի մարզական հսկա Ռուսաստանի համար ամենաանհաջող ելույթն է 1912 թվականի Ստոկհոլմի օլիմպիադայից հետո։ Չէ՞ որ ԽՍՀՄ փլուզումից անցած 5 օլիմպիադաներում ռուսները վաստակում էին միջինը մոտ 80 մեդալ, եւ այնուամենայնիվ Ռուսաստանում Ռիոյի արդյունքը համարում են հրաշալի հաղթանակ։ Չնայած ահավոր ճնշումներին հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության միջազգային օլիմպիական կոմիտեի թեթև ատլետիկայի միջազգային ֆեդերացիայի անարդար որոշումներին, մերոնք Ռիոյում հրաշալի ելույթ ունեցան, ապրեն Թվիտերում գրել է Պետական Դումայի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ալեքսեյ Պուշկովը։ Իսկ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի խոսնակ Վլադիմիր Մարկինը այլ ավելի հերոու է գնում։ Live News ծայրահեղ ազգայնական կայքում նա գրել է, որ արևմուտքի նպատակն էր օլիմպիադան դարձնել պայքար աշխարհին տիրելու համար։ Արդարադատության գեներալ-մայորի համոզմամբ, իհարկե Ռուսաստանը լուրջ հարված է ստացել եւ կորուստ է կրել, բայց ապացուցել է, որ կարող է գրավել նաեւ երկրորդ կամ երրորդ տեղը։ Մարկին ամենայն լրջությամբ Ռիոյի օլիմպիադան համեմատում է 1812 թվականի Բորոդինոյի ճակատամարտի հետ, բայց այս անգամ ռուսներին փորձում էին հաղթել ոչ թե ռազմիդաշտում, այլ տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմում։ Սակայն ռուսները կամք են դրսևորել եւ եթե նույնիսկ նահանջել են, ապա ոչ շատ հեռու եւ ոչ երկար ժամանակով։ Մարկինը համոզված է, որ անգլոսաքսերը, որոնց նա անվանում են նագլոսաքսեր, լկտի սաքսեր, դավեր են նյութել Ուկրաինայում, Սիրիայում, Թուրքիայում, Անդրկովկասում, այդ թվում Հայաստանում, եւ եթե այդ ծրագրերը իրականացվեին, ապա աշխարհը իսկապես կսարսափեր համաշխարհային ժանդարմից։ Իսկ Ռուսաստանի օլիմպիական մեկուսացումը որպես համեստ դեսերտ կմատուցվեր պատերազմի կուսակցության ներկայացուցչին, ով հավանաբար կհաղթի ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններում։ Մարկինի այդ ակնարկը ամենայն հավանականությամբ հասցեագրված է Հիլարի Քլինտոնին։ Ո՞վ է հաղթել, ո՞վ է պարտվել։ Այդ հարցին Մարկինը այսպես է պատասխանում. Ռուսաստանը չի պարտվել, իսկ անդրկովկասյան սադրիչները պարտվել են ու հեղինակազրկվել։ Դա Մարկինի տեսակետն է։ Իսկ ավարտին վիճակագրություն։ Ռիոյում ԱՄՆ վաստակել է 46 ոսկե, 37 արծաթե, 38 բրոնզե մեդալ, դա 121 միավոր է։ Բրիտանիան կրկնակի քիչ, բայց ռուսներից անհամեմատ շատ, համապատասխանաբար 27 ոսկե, 23 արծաթե, 17 բրոնզե մեդալ։ Երրորդը Չինաստանն է 26 ոսկե, 18 արծաթե, 26 բրոնզե մեդալ։ Չորրորդը Ռուսաստանն է 19 ոսկե, 18 արծաթե, 19 բրոնզե մեդալ։ Ընթերցողն էլ թող պարզապես վերլուծի այս վիճակագրությունը։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Առաջին լրատվականում կարդում ենք. Պերմեակովի դատավճրով Պերմեակովի գործը փակված չէ, այն ըստեյության կմնա երևի թե անկախ Հայաստանի պատմության մութ ու խորհրդավոր էջերից մեկը, որում շոշափվում են լայն նշանակության բազմաթիվ հարցեր։ Կասկած չկա նաև, որ ինչպես գրեթե բոլոր մութ էջերը, այս դեպքում էլ ինչ-որ ժամանակահատվածում ինչ-որ լույս անկասկած կսփռվի այդ գործի վրա։ Սակայն ըստեյության անկասկած է, որ Հայաստանի ռուսական ռազմակայանի տարածքում այլևս ամփոփված է մի պատ մություն, որը Հայաստանի անկախության ուղեկիցն է եղել, ցավոք Արյունոտ ու ողբերգական ուղեկիցը։ Թեման շարունակում է լրագրի մեկնաբան, այս գործն իսկապես լակմուսի թուղթ էր Հայաստանի ինքնիշխան պետականության համար։ Դատավճրի ընթերցումից հետո գալիս է հանգուցալուծում այս գործի ամենահետաքրքիր պահը, որտեղ է Պերմյակովը կրելու իր պատիժը։ Ռուսաստանը կփորձի ամեն գնով Հայաստանից տանել Պերմյակովին, պետք չէ դրանում կասկածել, դա Ռուսաստանի հեղինակության խնդիրն է։ Այդ երկրում ներկայում տիրող արժեհամակարգի, իշխանության բնույթի և այլնի համատեքստում, դա հենց Պուտինյան անձնական հեղինակության խնդիրն է, առավել ևս, որ աշխարհում նրա հեղինակությունը ներկայում միայն հայերի վրա է պատում։ Սերժ Սարգսյանն իր պաշտոնավարման ընթացքում բազմիցս ապացուցել է, որ արտաբերած խոսքը գրոշի արժեք չունի, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը շարունակելով։ Ու այլևս անհնար է հիշել, թե նա քանի անգամ է իր խոստումները դրժել կամ իրականության հետ կապ չունեցող հայտարարություններ արել։ Այս փուլում կարծում ենք ամենաարդիականը նրա վերջին խոստումն է։ Ինչպես հայտնի է, ՊՊՑ գնդի գրավման շրջանում նա խոստացել էր, որ եթե Սասնաձեռերը վայրդնեն զենքը և հանձնվեն, ապա ինքը կընդունի Ժիրայ Սեֆիլյանին և կլսի Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ նրա դիտարկումները։ Այս մասին հայտարարել էր Վիտալի Բալասանյանը, երբ միջնորդական առաքելությամբ Ստեփանակերտից Երևան էր եկել։ Սակայն այսօր արդեն ակնհայտ է, որ նա հերթական անգամ չկատարեց իր խոստումը։ Գլխավորն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն Սեֆիլյանին և Սասնաձեռերին խաբեց, այլև Վիտալի Բալասանյանին։ Այս փաստը հատկապես Արցախի բնակչության համար կարծում ենք շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք իրենց օրինակով հասկանան, թե Սերժ Սարգսյանի խոսքը որքան արժեք ունի։
Այժմ տնտեսություն։ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կտրուկ անկում է արձանագրել։ ԱՎՑ տվյալներով անցած հուլիսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նվազել է 4.3%-ով։ Սարգիս Սարուսյանը փորձել է պարզել Հայաստանի առանց այդ էլ թույլ տնտեսության էլ ավելի վատ տարածման պատճառները։
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ռեկորդային անկում է գրանցել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն այս հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ ցուցանիշը նվազել է 4.3%-ով։ 2011-ից ի վեր ԱՎՑ-ն Հայաստանի տնտեսության ամսական շարժերը սկսեց չափել տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներով, և 5.5 տարվա ընթացքում 2 անգամ է եղել, որ տնտեսական ակտիվության ամսական ցուցանիշը անկում գրանցի։ 2013-ի մայիսին 12-ի մայիսի համեմատ անկումը կազմել էր 1.3%, իսկ անցած տարվա նոյեմբերին 2014-ի նոյեմբերի համեմատ ցուցանիշը նվազել էր 0.5%-ով։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը ուշադրություն հրավիրեց. 4 ոլորտ է անկում ապրել. շինարարությունը, առևտուրը, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը ու գյուղատնտեսությունը, և իրավիճակը առնվազն տարօրինակ է վերջինիս պարագայում։ Մանուկյանը նշեց, այս տարվա առաջին կիսամյակում ՍՏԱՎՑ-ի 87%-ով աճել է Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը, որի մի զգալի մասը հենց գյուղմթերքն է, ու այս ֆոնին նույն ԱՎՑ-ն հայտնում է, որ գյուղատնտեսության բնագավառում անկում կա։
Դա կարա նաև ենթադրություններից մեկը լինի, որ բազում հրապարակումներ կային, որ թուրքական ապրանքները ըստեյության նույնիսկ այնքան մրցունակ էին, որ խոշոր սուպերմարկետներում վաճառվում էին, բացառված չի, որ դա փաթեթավորվելուց հետո որոշակի տեսքով նաև որպես հայկական ապրանք առաքվել է դեպի Ռուսաստան։
Ամսվա սկզբին ամփոփելով առաջին կիսամյակի տնտեսական ցուցանիշները, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կարծես ոգևորված էր, արդեն իսկ ուրվագծվում են արտահանման խթանման ուղված կառավարության քաղաքականության առաջին արդյունքները։
2015-ից շարունակվող տարածաշրջանային շոկերը, արտաքին լեռնափոխադրումների չնախատեսված խնդիրները, միջազգային տնտեսական աջիտանդավումը, արկա գնանկումային միջավայրը վտանգել էին առաջացիկ տնտեսական աճի հեռանկարը։ Սակայն առաջին կիսամյակի արդյունքներով կարելի է խոսել որոշակի հաջողությունների մասին։ 2016 թվականի հունվար-հունիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ աճել է 4.8%-ով։
Չնայած վարչապետը խոստովանեց, գրանցված աճը դեռևս չի ուղեկցվել բնակչության բարեկեցության բարձրացմամբ։
Միաժամանակ կրկին հարկ եմ համարում նշել, որ դրական փոփոխությունները դեռևս չեն նշանակում, որ անելիքներ չունենք։ Ցավոք, վերջին 1.5 տարվա աճը դեռևս չի ուղեկցել բարեկեցության բարձրացմամբ։
Բայց եթե Հայաստանի տնտեսությունը դեռևս չի էլ հասել նախաճգնաժամային մակարդակին, երկրի պետական պարտքը աճել է անգամներով։ ԱՎՑ և ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008 թվականին տնտեսական ճգնաժամից առաջ երկրի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11.9 միլիարդ դոլար, իսկ պետական պարտքը գրեթե 2 միլիարդ էր, ապա 2015 թվականին հնան ավելի քիչ էր, 10.5 միլիարդ դոլար, մինչդեռ պետական պարտքը ավելացել էր 2.6 անգամ և կազմել 5.71 միլիոն դոլար։ Այս ամենի ֆոնին կառավարությունում էլ չեն խոսում նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2013 թվականի հայտնի պահանջից, մինչև 2018 թվականը տարեկան ապահովել առնվազն 7% տնտեսական աճ։
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով նախորդ տարիներին Հայաստանի իշխանությունները կարող էին ապահովել նշված 7% տնտեսական աճը ընդ որում առանց հսկայական պարտքեր վերցնելու։
Այսինքն մենք ռեսուրսների դեռ չենք եկել ծախսման այն գագաթնակետին, որպեսզի պետությունը վարկերի միջոցով նոր տեխնոլոգիաներ փորձեր անել, գիտելիքային եւ այլն։ Այսինքն մենք դեռևս նույնիսկ այդ մոդելով ունենք բավարար բազան, որի համար պետք էր ընդհանրապես հարկային ավելի բարվոք քաղաքականություն վարել եւ ըստ էության ոչ թե փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրությունը խոսքերով խրախուսել, այլ իրապես արմատապես կանգնել դրա կողքին։ Այսինքն իրատեսականը ասեմ աշխարհի կտրվածքով կամ մի շարք վերլուծություններ, որ անցումային տնտեսությամբ զարգացման անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներ, ինչպեսին Հայաստանի Հանրապետությունն է նաև համարում, այդ թվում նաև զարգացող 7%-անոց ցուցանիշը, դա շատ նորմալ է, դա ոչ լավ է, ոչ վատ է, այսինքն հիմքերը կային։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, վարկյաններ անց ազատություն.մ կայքում կմեկնարկի Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումը։ Իսկ մեր այս ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։